Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Šodien notika pirmā Saeimas sēde rudens sesijā un par tās darba kārtības jautājumiem frakciju viedokļu pārēdē no Saeimas nama sēžu zāles jums pastāstīs Saeimas deputāti. Pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Rihardam Kozlovskim. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Pēc pārtraukuma esam atsākuši savu darbu un šodien gribētos atzīmēt vienu no tādiem jauninājumiem, kad uzrunu parlamentam teica mūsu valsts prezidents savā koncentrētā 15 minūšu uzrunā. Viņš pieskārās ļoti plašam jautājumu lokam. Es gribētu varbūt atzīmēt vienu, tas ir saistīts ar valsts nākamā gada budžeta pieņemšanu, ko arī valsts prezidents norādīja, aicinot visus politiskos spēkus uz kompromisu. Un, protams, ka kompromiss būs nepieciešams tādēļ, ka tas jau ir ierasti, protams, tie līdzekļi, kas tiek pieprasīti kopumā pārsniedz finansiālās iespējas. Līdz ar to arī gribu teikt, ka ministra prezidents jau vairāk nedēļu garumā ar valdību beidojušiem politiskiem spēkiem risina šo kompromisu jautājumu. Protams, ka ir ļoti daudz nozares, kurām ir nepieciešams papildus finansējums, taču, protams, kad bez kompromisa valsts budžeta pieņemt nevarēs, tad ka ir jau publiski izskanējis, ka kopējais pieprasījums ir tu miljardam eiro, taču, protams, ka reālā nauda, kas ir pieejama, ir krietni mazākā apjomā. Tādēļ arī pašlaik, arī no ministra prezidenta puses ir izskanējuši trīs galvenās prioritātes. Tas ir administrēta teritoriālā reforma, tas ir pedagogu atalgojuma jautājums un arī veselības ārstniecības personāla atalgojuma jautājums. Un jaunā vienotība kopumā darīs visu arī, protams, lai šis kompromiss tiktu panākts un mēs laicīgi pieņemt valsts budžetu, uz ko ir aicināja valsts prezidents līdz mūsu valsts svētkiem 18. novembrim. Mēs ļoti ceram, ka valdības spēs budžetu iesniegt laikā, kā ir plānots oktobra vidū, un mēs darīsim visu, lai šis budžets tiktu pieņemts. Protams, būs debats neizbēgam, bet mēs darīsim visu, lai šis kompromiss tiktu panākts. Līdz ar to tie bija pamata jautājums, ko es šodien gribēju uzsvērt. Paldies par uzmanību un uz redzēšanos.
Paldies Rihardam Kozlovskim no frakcijas jaunā vienotība. Un nākamais runās frakcijas saskaņu deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien ir 5. septembris, Saeimas rudens sesijas pirmā sēdē, un frakcijas vārdā vēlos informēt par saskaņas deputātu iesniegtajiem jautājumiem valdības ministriem. Patiesībā jautājumu ir ļoti daudz, jo mēs vēlamies aktualizēt un palīdzēt risināt vairāk samilzušas problēmas. Pirmais jautājumu bloks satiksmes ministram Linkaitim par reformām valsts akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš. Šis uzņēmums ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā, un no šā gada maijā, kad tika faktiski izteikta neusticība Latvijas dzelzceļa vadībai un faktiski apšaubīta uzņēmuma vadības darbībā, tā darbinieki pauž satraukumu par to, kā un kādā veidā iespējamas reformas ietekmēs viņu nodarbinātību, atalgojumu, apjomus un tā tālāk. Un pamatojoties uz minēto, mēs lūdzam ministru sniegt atbildes šādiem jautājumiem. Vai plānojat vēl kādas reformas Latvijas dzelzceļā? Vai un kā vadības reformas uzlabos Latvijas dzelzceļa darbu? Un vai vadības reformas ietekmēs darba vietu skaitu Latvijas dzelzceļa un nodarbinātu atalgojumu? Katra gadījumā ikvienam ministram iesaprot, ja viņš publiski pauž kādu viedokli vai aktīvi nodarbojas ar kadru politiku, jāsaprot, ka nozare strādājušie cilvēki uztraucas par savām darba vietām, atalgojumu un tālāk. Ministriem jārēķinās ar šo. Nākamais jautājumu bloks izglītības un zinātnes ministrijai Šuplinskai, jo publiskajā telpā izskanēja teiksim tā, neviennozīmīga informācija par to, ka ministrija plāno ar nākamo gadu pārlikt uz pašvaldību pleciem izmaksas par skolēnu brīvpusdienām no 1. Līdz 4. Klasei. Un par ietaupītu naudu, proti 20 miljoniem eiro, it kā iecerēts palielināt skolotāju algas. Patiesībā saistībā ar minēto saskaņas frakcijas deputātiem ir vairāki jautājumi par šādā procesa pamatotību, šoreiz pat neuzsverot šī finanšu darījuma etisku pusi, proti pretstatot skolotājus bērniem un viņu vecākiem. Mēs vienkārši aicinām ministri nekavējoties un neatliekami sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Vai tiešām ministrijas ietaupītie valsts budžeta līdzekļi tiks novirzīti primāri vispārējais izglītības pedagogu atalgojumu palielināšanai, vai pašvaldībām šis funkcijas, tātad brīvpusdienu nodrošināšana 1. 4. Klasē izpildei, tiks papildus iedalīti attiecīgi valsts budžeta līdzekļi, cik pamatota ir pašlaik iztenota politika izglītības jomā, uzliekot gandrīz visu atbildību par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas izmaksām pašvaldībām, zinot, ka no 2020. gada 1. Septembrā jānodrošina arī privāto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumi. Mums ir arī ministrei lūgums nosaukt tās pašvaldības, kuras izteikušas apņēmību finansēt brīvpusdienas 1. 4. Klasēs skolēniem, neseņemot par to valsts kompensāciju un tā tālāk. Patiesībā jautājumu ir ļoti daudz, un nedēļas laikā mēs ceram sagaidīt atbildes pēc būtības ar mērci uzlabot situāciju nozare, nomierināt Latvijas ļaudis un palīdzēt izglītības nozare strādājušiem labāk un atbildīgāk veikt savus pienākumus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no frakcijas Saskaņa un pārēdu turpina frakcijas attīstībai par deputātu Ines Vaika. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Es arī gribētu visus sveikt ar jaunu darba cēlienu Latvijas politikā. Frakcija attīstībai par saimā un politikā nāca un ir nākusi veidot modernu un taisnīgu Latviju. Un kopš ievēlēšanas saimā pagājušā gada 8. novembrī mēs arī uzsākām to darbu un pirmajā cēlienā Saimā iesniedzām 170 dažādus priekšlikumus un divus likumprojektus. Un šajā uzsākot jauno sezonu mēs turpināsim darbu pie šiem jautājumiem un īpaši gatavojamies koncentrēties uz tām lietām, par kurām atbildību Latvijā šobrīd nes mūsu ministri, un tā ir administratīva teritoriālā reforma un veselības jomas tālāki uzlabojumi. Administratīva teritoriālā reformā mēs šogad ceram, ka kopā ar valdības koalīcijas partneriem mēs saimā spēsim pieņemt jaunu likumu, lai jau no 21. Gada Latvijā būtu tādas pašvaldības, kuras spēja nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, īpaši viņu izglītības un darba iespējās, un Latvijas reģioni varētu celt un plaukt. Un priecājamies, ka tieši šo reformu arī valdība un premjerministrs ir izvirzījuši kā vienu no prioritātēm mūsu kopīgajam darbam, saprotot šo nozīmīgumu visas Latvijas izaugsmei. Veselības aprūpē noteikti Latvijas iedzīvotāji gaida lielus un straujus uzlabojumus, un atšķirībā no citām jomām, patiešām šajā jomā ir pārāk maz daudzes. Un ministre Ilze Viņķele turpinās strādāt pie divām lietām, saprotot, ka naudu mums vajag vairāk īpaši mediķu un medicīniskā personāla algām, bet saprotot arī, ka droši vien ir rezerves, lai gan slimnīcas, gan visa sistēma strādātu labāk un tie pakalpojumi būtu pieejami un saprotami un informācijas būtu vairāk un ministrē šajā jomā ir daudz plānu, bet Saeimā mēs centīsimies panākt, lai valsts budžetā nākamajam gadam nepieciešamie līdzekļi dažādiem uzlabojumiem tiktu atrasti. Tāpat mēs turpināsim Saeimā strādāt pie jau uzsāktā, pie stipriem medijiem, pie sabiedrisko mediju likuma un visas mediju sistēmas pārvaldības uzlabošanas, jo mēs ticam, ka Latvijas iedzīvotāji ir pelnījuši labu un kvalitatīvu informāciju, un tam mums ir vajadzīgi labi apmaksāti un profesionāli žurnālisti un mediji, kas spēj neatkarīgi ziņot par to, kas notiek mūsu valstī un iedziļināties procesos un par to pastāstīt arī iedzīvotājiem. Mēs arī ļoti ceram, ka šīs sesijas laikā mēs Saeimā spēsim kopā ar kolēģiem nonākt pie vides jautājumam, ļoti svarīgi jautājumam par depozītu sistēmu, par iespēju nodot īpaši jau plasmasas pudeles, lai tās nepiesārņo mūsu mežus un lai mēs mainītu to domāšanu no tā, kas ir tik ilgi buksējis Saeimas un politiskajā līmenī par to, kas mums ir izdevīgi un kādā veidā mums ir jādzīvo un ka mums ir jāattīstās, mums ir vajadzīga uzņēmēja darbība, taču tas nedrīkst notikt uz mūsu kopējās mājas, uz vides rēķina. Runājot par šodienas Saeimas sēdi, interesanta izvērtās saruna par likumprojektu par interešu konfliktu novēršanu, kur Saeima šodien otrā lasījumā pieņēma ierobežojumus, ka deputāti, kuri drīkst savienot amatus organizācijās, sabiedriskās organizācijās un nodibinājumos, turpmāk par šo darbu amatos nevarēs saņemt atalgojumu. Toties varēs darboties ne tikai sabiedriskās organizācijas, bet arī sociālās uzņēmējdarbības jomā. Mēs atbalstījām šo Nacionālās apvienības deputātu Ramānu Naudiņu priekšlikumu, parādot izpratni par to, ka tās sabiedriskā atbalsta formas un jomas Latvijā mainās un ka sociālā uzņēmējdarbība ir tāds formāts, kurā atbalstot sociāli nozīmīgas lietas, cilvēki, kas to dara, arī spēja paši nopelnīt savu naudu, un tāpēc, ja kāds deputāts darboto šādā uzņēmumā, tad viņš līdzīgi kā biedrībās to arī varētu darīt. Mēs atbalstījām grozījumus par ierobežojumiem saņemt atalgojumu par amatiem, taču mēs redzam arī, ka būtisks jautājums, kas tālāk Saeimā ir jārisina, un to mēs arī rudens sesijā turpināsim rosināt un darīt, ir par lobēšanas atklātību, jo ne tikai amati, bet konkrētās darbības un interešu aizstāvība noved deputātus interešu konfliktā, un mums ir vairāk šādi deputāti, kuri ik pa laikam Saeimā atrodas ar savām biedrībām, ko viņi pārstāv klajā interešu konfliktā un nevar saprast, vai viņi pārstāv biedrības intereses vai savas vai pilda deputāta pienākumus. Paldies un vēlu visiem ražīgu darba cēlienu līdz gada beigām.
Paldies Inesai Vaikai no frakcijas attīstībai par un frakcija viedokļos nākamais runās frakcijas KPVLV deputāts Jānis Vitenbergs. Lūdzu.
Es sveicinātu radio klausītāji Tukumā, Kandavā un visā plašajā Latvijā. Kā jau kolēģi minēja, šonadēļ pēc sesiju pārtraukuma atsākās darbs Saeimā. Ties apkārtējie notikumi Latvijā nomāca darbu nedēļu. Diemžēl tie atkal ir kārtējie skandāli, kur jaušam korupcijas ēnu. Šeit es runāju par tā saukto būvniecības lietu un šaubām ap Rīgas 20 gada atkritumu iepirkumu. Kā Tautsainiecības komisijas vadītājs, sekošu līdz notikumiem un vajadzības gadījumā skatīsim šos jautājumus komisijas sēdē un sauksim visas iesaistītās puses pie galda. Par plenārsēdes jautājumiem prieks, ka jaunu praksi aizsāka jaunais Latvijas valsts prezidents Egils Levits, kas jauno sesiju atklāja ar uzrunu, iedodams labu ceļu maizi turpmākajam darbam. Komisijām tika nodokt virkni likumprojektu. Gribētu uzsvērt grozījumus pasta likumā, ar kuriem paredzēts piešķirt atbalstu drukātās preses izplatīšanai, lai katram valsts iedzīvotājiem kā laukos, tā pilsētā presa būtu pieejamāka. Veiksim ražas novākšanas darbos un izmantojot pēdējās siltās dienas, lai vingrot un sportot kartupeļu vagās. Paldies!
Paldies Jānim Vitenbergam no frakcijas KPVLV un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājs Raivis Zintars. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Kā jau iepriekš izskanēja, šodien Saeimas deputāts sanāca pirmajā plenārsēdē jaunajā rudens sesijā. Taču jāteic, ka arī vasaras periodā darbs ir aktīvi turpinājies un īstenībā par šobrīd sasniedz zinām kulmināciju darbā pie nākamā gada valsts budžetu, kas arī ir galvenais jautājums, kuram es šodien šajā īsajā laika sprīdī, kas man ir atvēlēts, vēlētos vērst uzmanību. Protams, valsts budžeta apstiprināšana un šī sarunas šī procesa ietvaros ir ļoti sarežģītas, iespējams sarežģītāks nekā citu Saeimas sasaukuma laikā, jo valdību veido piecas ļoti atšķirīgas politiskās partijas, un lai budžetu apstiprinātu, lai panāktu gala balsojumu, ir nepieciešams, lai visu šo piecu politisko partiju starpā būtu panākt vienošanās gan par to, kur mēs atrodam papildus līdzekļus, lai atbalstītu jaunas iniciatīvas, gan arī, kā mēs šos līdzekļus izmantojam. Un, protams, ka vajadzību, vēlmi un ideju, kā mērtiecīgāk šos līdzekļus izmantot un kur pareizāk tos būtu meklēt, ideja ir ļoti daudz, tās ir atšķirīgas, un ideja, kur izmantot līdzekļus, ir krietni vairāk nekā, kur šos līdzekļus varētu iespējami nesāpīgāk un pareizāk efektīvākā veidā iegūt. Kā arī šodien ievadot sēdi izteicās valsts prezidents, budžets būs kompromiss. Tas nebūs kas tās, par ko kāda partija varētu teikt, jā, tas ir tas, kas mūs pilnība apmierina. Tas būs kompromiss, un šī kompromisa māksla mums pašlaik ir jāliek lietā, jāīsteno. Tas, ko es varu pateikt, kas ir tie principi, kurus ņem vērā Nacionāla apvienība šajā saruna procesā, un ja man būtu jāizvēlas viens šāds princips, ko uzsvērt, es teiktu, ka tā ir ilgtermiņa domāšana. Mēs par savām prioritātēm un tās lietas, kurās mēs cenšamies gūt lielāku atbalstu, mēram pēc principa, vai tas ir īslaicīgs labums, vai arī tas dos labumu ilgtermiņā un stiprinās Latvijas valsti kā drošu, plaukstošu un latvisku Latviju. Ja man jāceļ būtu trīs šādas ilgtermiņa attīstības investīcijas vai ieguldījumi, es gribētu teikt, ka tā ir demogrāfija, tā ir kultūra, arī zinātne, un es gribētu uzsvērt, ka tikai divas no šīm nosauktajām sfērām nav Nacionālās apvienības vadīto ministriju pāraudzībā. Tas nozīmē, ka mēs neskatāmies politiski greizsirdīgi, kuras partijas ministri varētu labvēlīgi iznākumu gadījumā vairāk izcelties vai nopelnīt kādus politiskos punktus. Mēs atbalstam tās idejas un tās lietas, kurām mēs tiešām ticam. Ja. Piemēram, zinātne. Ir pilnīgi skaidrs un iespējams vairāk nekā citās jomās, ka katrs eiro, ko mēs ieguldam zinātnē, kur, diemžēl, šobrīd uz Eiropas līmeņa mēs nevaram izcelties pozitīvā ziņā, vismaz noteikti, ar finansējumu, ko mēs atvēlam. Katrs eiro, ko mēs ieguldam zinātnē, nes mums mūsu tautsaimniecībai būtisku pieaugumu. Par zinātni tas pat netiek apstrīdēts, bieži cilvēki ir mazāk informēti, ka līdzīgs princips darbojas arī kultūrā. Katrs eiro, katra tā nauda, ko mēs ieguldam kultūrā, dod dadevi, tams kultūra nav patērējoša, kultūra ir pelnoša nozare. Un ja mēs ar lepnumu varam apgalvot, ka Latvija ir kultūras lielvalsts, tad vismaz tajā, kā mēs atbalstam cilvēks, kas mūs par šādu lielvalsts dara, mēs esam tikai ceļā uz tādu situāciju, kādu mēs gribētu redzēt. Un visbeidzot demogrāfija, tātad pasākumi, kas ir zinātniski pamatoti, un balstoties arī citu valstu pieredzē, tēmēt uz atbalstu ģimenēm ar bērniem, īpaši ģimenēm ar daudziem bērniem, Tas ir obligāts nosacījums, lai Latvijas valsts ilgtermiņā pastāvētu. Jo daudz no tā, par ko mēs runājam, par ko mēs šodien diskutējam, ja nebūs Latvijā cilvēki, nebūs Latvijas cilvēki, nebūs latvieši, tad īstenībā tas viss var izrādīties ļoti nebūtiski. Un, iespējams, īstermiņā daudz panākumu, kurus mēs gūstam no gada uz gadu valsts budžeta kontekstā, lai atbalstītu demogrāfijas procesu, tie paliek nemanām, bet mēs redzam, ka skatoties ilgākā laika posmā, tomēr demogrāfijas statistiskie rādītāji uzlabojas Latvijā, dzimst vairāk bērni, un tas nozīmē, ka virziens ir pareizs, un tas nozīmē, ka mums ir cerības, un turpinošo politiku mums ir iespējams nodrošināt, ka Latvija ir ne tikai šodienas pasākums, bet mēs Latviju spēsim nodrošināt vēl daudz gadus pēc mums, un nodrošināt kā plaukstošu valsti, kas attīstās. Paldies jums par uzmanību, es vēlos mums visiem kopā novēlēt izturību, gudrību, prasmi meklēt kompromisu, prasmi atšķirt būtiskās lietas no nebūtiskām mazāk varbūt izrādīties un vairāk koncentrēties uz mērķiem un sadarbību. Līdz citai reizei. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājiem Rēvim Dzinteram un kā pēdējais šodien frakciju viedokļos runās jauno konservatīvo frakcijas deputāts Krišēns Feldmans. Lūdzu!
Labdien, dārgie klausītāji, es esmu Krišēns Feldmans no jaunajiem konservatīvajiem. Mēs visu vasaru esam aktīvi strādājuši, lai pārliecinātu mūsu partners par nepieciešamību recesijas draudu priekšā atstāt vairāk cilvēkiem naudu uz rokām. Redzēsim, kas beigās būs finanšu ministrijas sagatavotais budžets, ko plānos tuvākajā laikā virzīt uz valdību izskatīšanai. Skaidrs, ka ja mums vēlēšanās būtu veicies nedaudz vairāk, mēs noteikti vadītu finanšu ministriju un budžeta veidošanā izceltos arī ar drosmīgiem priekšlikumiem, kas būtu vērsti uz valsts ilgtspēju. Bet šodien runājot par saimas darbu, ir ļoti patīkami redzēt, ka jaunais valsts prezidents, ko mēs ievēlējām vasarā, ir uzsācis jaunu tradīciju uzrunājot saimu sākot rudens sesiju. Un viņš pieskārās būtiskiem jautājumiem, kas arī priekš jaunajiem konservatīviem ir ļoti būtiski, kā piemēram nekārtības sabiedriskajos mēdījos, kas izpaužas gan kā aizdomas par, piemēram, uzraudzības institūciju iespējamiem interešu konfliktiem, kā arī nespēju iecelt kapitāla sabiedrību vadību, kas spētu kompetenti vadīt šos mēdījus. Ja tāpat arī ir tik runāts par izglītību un zinātni, kas šobrīd atrodas jauno konservatīvo pāraudzībā, un arī mēs budžetā cīnāmies par naudu ne tikai pedagogu algām, bet tieši zinātnei, jo jāpiekrīt prezidentam, ka katrs eiro, pareizāk sakot, vispār ekonomikas izaugsme ir atkarīga no zinātnes un inovācijām, kas valstī tiek ieviesta. Tāpat šodien interesanti, ka beidzot tika izskatīts šķiet otrajā lasījumā, jā, tika atbalstīts likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kas tika iesniegts pēc jauno konservatīvo iniciatīvas, un kuru mērķis bija liekt augstākajām valsts amatpersonām, tādām kā prezidents, ministri, saimes deputāti, parlamentārie sekretāri, saņemt atalgojumu biedrībās un nodibinājumos. Kā zināms, vairāk saimas deputāti arī šajā sasaukumā pamanās saņemt algu ārpus saimas un faktiski tā alga dažos gadījumos pat pārsniedz saimas deputāta atalgojumu. Un sabiedrībai līdz ar to nav īsti skaidrs, kā intereses konkrētais deputāts pārstāv, piemēram, komisijas sēdēs, kurās viņš runā par vai pret kādiem priekšlikumiem, kādā likumprojektā. Un lai pēc iespējas izslēgt šo nepieciešamību mainīt, kā es nosauku, cepures atkarībā no katra konkrētā formāta, tad arī mēs diezgan stingri gājām uz šo ierobežojumu, lai atalgojums par šo darbu biedrībās nodibinājumos netiktu saņemts. Bet, protams, tas neizslēdz iespēju turpināt darboties vai būt biedrībā nodibinājumā kādā amatā,
vienkārši par to nedrīkst saņemt atalgojumu. Nu, tas arī īsumā viss par to, kas šodien notika, skaidrs, ka runa tuvākajās laikās un vispār sabiedrības fokusā nonāks Latvijas valsts nākamā gada un arī 3 gada budžets, un mēs turpināsim uzstāt uz risinājumiem, kas skar visus valsts iedzīvotājus, kā piemēram neapliekamā minimuma celšana, un kas attiecas uz visiem, ne tikai uz kādu konkrētu sociālo, konkrētu amatu grupu, kā piemēram pedagogi vai policisti, bet kas skar visus arī privātajā sektorā relatīvi mazāk atalgotos darbinieks. Ir nepieciešams sildīt ekonomiku, lai recesijas gadījumā nekādā gadījumā neiestātos tā saucamā depresijas fāze, ko mēs varējām novērot, piemēram, 2008. gadā. Paldies par uzmanību.
Paldies Krišānim Feldmanam no Jauno konservatīvo frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.